Ahoj, je tady další QCast a dnes si budeme povídat o GraphQL a o všem toolingu, který k tomu souvisí. U mikrofonu vás zdraví Radim
a Jindra. A dnešním hostem je tady s námi opět Pepa.
Opět ahoj.
Tak o čem to dneska bude, Radime?
Tak rád bych se zastavil okolo frameworku Apollo, protože je to věc, se kterou hodně pracujeme a má okolo sebe poměrně široký ekosystém. A jak by si, Pepo, ty charakterizoval obecně Apollo? Co to je? Protože to není jenom nějaká jedna knihovna, ale řekl bych, že je to skoro takový ekosystém malý.
No, Apollo je prostě firma de facto, která dodává spoustu softwaru okolo GraphQL, dokonce na tom vydělává, protože mají různý online nástroje na monitorování třeba průtoku dat různýma kveríčkama, mutacema. Takže asi tak bych to charakterizoval.
Za mě jsou tam prakticky, dejme tomu, tři směry. První je výroba klientský knihovny, která zabezpečuje, a což je asi jedna z těch hlavních výhod, která zabezpečuje vůbec komunikaci s GraphQL serverem, a za mě to, o čem jsme se bavili hodně minule, je vůbec GraphQL cache, nebo respektive Apollo cache, která dokáže chytře pracovat s objekty, který vám přichází z daného APIčka. Druhou částí jsou technologie, ty serverové technologie, to znamená Apollo server, což je ještě dobrý zmínit u těch klientských, maličko se vracím zpátky, u těch klientských aplikací, že nejedná se čistě jenom o webové aplikace, zejména se tady hodně bavíme o Reactu, ale v podstatě existuje i Apollo klient pro mobilní aplikace, pro React Native, pro Vuečko a určitě ještě mnohý další. A třetím takovým směrem, kterým Apollo jde, je vůbec monitoring celého toho ekosystému. A čím se ještě ta firma zabývá a kde je jejich vlastně hlavní tok peněz, je consulting okolo GraphQL. U toho monitoringu bych se maličko zastavil, protože jaký je za vás takový rozdíl, co se týče monitoringu mezi klasickým restovým APIčkem a tím GraphQL?
Tak za mě třeba v rámci toho restu, tak ten monitoring je jako hodně o tom uživateli, co se jakoby dá na ten server, co tam jakoby naimplementuje, že jo, a podle toho vlastně řeší, jak se mu to provolává, co se mu provolává a podobně, vytížení toho serveru, že jo, a tak. V tom Apollo je to trošku jinak a s tím právě ty, Radime, máš docela zkušenosti, nebo koukal ses na ten monitoring, jak oni vlastně řeší možnosti toho monitorování?
Určitě, protože ten hlavní rozdíl mezi monitorováním a vůbec sledováním serveru grafkovýho versus toho restovýho je ten, že u restovýho vy máte definované ty vaše modely, které by měly být v ideálním případě vlastně namapovan na určitý URLka, to znamená, budete mít nějaký resource, prostě uživatel, článek a tak dále, okolo kterého se točí určitý operace v tom vašem monitoringu, a ten tooling okolo restu, to si musíme jasně říct, je poměrně jako široký. Můžete, ať už když používáte AVC služby, CloudWatch, používáte open source, tak nějaká Grafana, těch nástrojů je celá řada. Můžete si hezky agregovat ty věci na základě jenom URL, což je určitě nepochybně nějaká výhoda toho restu, že tyhle věci se tam řeší poměrně jednoduše. Co se týče monitoringu Grafka, tady narážíme na ten problém, že ten endpoint je prakticky jeden, nebo dost často je jeden, je to lomeno GraphQL a na něj jdou všechny vaše requesty, takže takový ten váš nádherný monitoring, kdy byste měli hezky rozdělen délky responzí podle vašich endpointů, tak najednou mizí. A teď my se nebavíme, že najednou máme tam teda nějaký queries, který přijde a vy už v rámci toho monitoringu, abyste byli schopni něco vlastně zamonitorovat, musíte rozebrat tu query, musíte vědět, na jaký zdroj se vlastně ptáte. A teď to samotný pořád nestačí, co je ta největší feature gráfka, je to, že vy přímo určujete, který fieldy se nám vrací, a určujete vlastně, který data z daného modelu vy si vybíráte. A i to se může značně lišit v použití mobil versus nějaká webová aplikace, protože každá ta věc je specifická a může být i třeba specifická v rámci času. Můžeme mít uživatele, který neradi aktualizují svoji aplikaci. A to je přesně ten case, který řeší Apollo Monitoring. Respektive, možná jsem neřekl...
Apollo Graph se to jmenuje?
Apollo Graph, kde řeší automaticky za vás celou tuhletu monitorovací věc. Je zatím nějaký pricing, který samozřejmě je třeba vzít v úvahu, ale prakticky out of the box, jenom tím, že předáte do svého Apollo serveru jedno klíč, API klíč, začnete monitorovat. A začnete monitorovat prakticky, jaký fieldy v rámci vašeho schématu jsou používané, jaký nejsou, kolik trvá resolve jednotlivých fieldů a může se to stát poměrně zajímavým středobodem nějakého vašeho alertingu a monitoringu.
Tak to je určitě, to byla vyčerpávající odpověď na tu otázku. Já možná, když se bavíme o tom Apollo toolingu, tak... Tohle souvisí s tématem jako verzování těch schémat, to znamená, když se třeba nějaký body označují jako deprecated a podobně, tak se třeba můžeme podívat, jak moc jsou ještě vlastně využívaný a v důsledku je pak třeba i odmazávat, že jo, a tak dále. Takže nám to pomůže třeba i s verzováním těch produkčních apíček, ale já bych trošku odbočil ještě k tomu Apollo toolingu a třeba k federování schémat a kombinaci vlastně GraphQL a RESTu. To jsme tady vůbec nezmiňovali, že vlastně tyhle věci nejdou úplně proti sobě, ale dají se jí kombinovat. A na to bych se zeptal našeho hosta Pepy, jaký s tím má zkušenosti a jak to vidí on.
No, ona, dobrá věc o tom Apollo je ta, že máte spoustu věcí okolo a to Apollo vás tak jako postupně pohltí. Nejdřív třeba začnete s tou serverovou částí a postupně zjistíte, že používáte i ten Apollo klient a Apollo Graph a teď všechno má jako prefix Apollo. Najednou zjistíte, že fungují, že existuje něco jako je Apollo Federace a co je vlastně Apollo Federace, to je taková dost cool feature, kdy vlastně můžete říct, že část z těch dat se bude získávat třeba tady z toho Apollo endpointu, nebo tady z toho GraphQL endpointu. A ten federační server vlastně žije a on si provolá všechny vaše, dejme tomu, mikroservisy, dneska je to moderní, a složí dohromady jedno velký schéma a to pak se můžete dotazovat z toho frontendu vlastně na tohle schéma, který žije jako na jedný URL. Možná takový příklad, například máte nějaký produkt a máte servisu, která, kde ten produkt vlastně žije, máte tam informace o ceně například, máte tam informace nějaký obrázky, co to je za produkt, takovýhle věci. A můžete mít druhou servisu, to je třeba sklad a to má zase informace o tom, jestli tenhle produkt je na skladě. A ta informace sklad vlastně vůbec nepotřebuje vědět nic o tom produktu, nepotřebuje vědět, kolik stojí, potřebuje jenom jedinou věc, IDčko a to je všechno. A vy můžete říct, že obohacujete to schéma vlastně toho produktu, tady o ten field, jestli je na skladě. A celý tohle z toho narovete do té federace a ve finále vám vypadne jedno velký schéma, kde máte všechno o tom produktu, kde máte všechno o tom, jestli je na skladě, máte to jako v jednom objektu. A vlastně z toho frontendu vůbec nepoznáte, odkud ti data jdou, to už si všechno manažuje ta federace. Má to samozřejmě takový trošku nevýhodu tady ta věc. My jsme to zkoušeli rozchodit na AWSku, protože se snažíme ten software dělat serverless a ten federační server musí jako žít furt, docela jako drahý. A nevím, jestli by ta Lambda jako schrostala neustále jako nastartovávat ten federační server, neustále jako dělat nějaký discover těch služeb. Takže dál jsme se nedostali, ty federace jsme se vlastně jakoby zdali na tom AWSku. Možná v budoucnu bude existovat nějaký způsob, jak to udělat, ale zatím o žádném nevím.
Myslím si, že i v kontextu té aplikace, kterou jste vytvářeli, to dávalo smysl se toho, toho zbavit, ale kde si myslím, že jednoznačně má ta federace svý místo, je potom komunikace mezi jednotlivýma právě mikroslužbama a pokud budu mít opravdu ten ekosystém těch mikroservis daleko větší a tam si myslím, že dostává federace opravdu svý místo.
No, já bych se ještě vrátil k tomu druhému bodu a to je vlastně propojení GraphQL s RESTem, kde vlastně vy můžete mít GraphQL schéma a ten jeho endpoint na pozadí může vlastně provolávat o ty data další RESTové endpointy, takže můžete integrovat nový schéma nejenom s dalšíma GraphQL službama, ale zároveň ho můžete integrovat třeba i se staršíma RESTovýma službama nebo RESTovýma APIčkama jiných providerů a vlastně dovnitř reprezentovat jedno obrovský GraphQL schéma.
To si myslím, že je i směr, jakým se spousta firem začíná s adopcí GraphQL, že existuje infrastruktura, kterou mají ať už historicky, nebo jsou na ní zvyklí, která samozřejmě obsahuje REST API endpointy. A jak adaptovat novou technologii, nový druh APIčka, dá se předsadit vlastně před tyto stávající služby GraphQL server, který provolává prakticky staré řešení. A tam už se dá hezky kombinovat. Mám stávající mikroslužby, mám někde například databázy, tak můžu některý data brát z databáze, některé provolávat už přes REST API endpointy. A tady se hodně bavíme o tom, jak vůbec architektonicky skládat danou aplikaci, jak ji rozvíjet a jak to dělat chytře samozřejmě. Musí to mít nějaký směr a to určitě není jednoduchý. Nicméně já bych možná měl ještě tady na Pepu, co se týče takového přechodu a vůbec adopcí GraphQL, protože ono u toho Apollo klienta není naprosto nezbytně nutné mít přímo Apollo server, ale dá se napsat prakticky nebo používat vůbec Apollo klient i bez nutnosti mít přímo konkrétní server. Máš s tímhle nějaké zkušenosti?
Musím se přiznat, že nemám, ale ono už jako z principu nikdo vás nenutí používat Apollo klienta s Apollo serverem. Můžete mít Apollo server a na frontendu mít prostě úplně nějaký jiný řešení. Já třeba jako uvažuji momentálně, že budeme používat na frontendu něco jiného, na Apollo klienta. My jsme to vyzkoušeli, protože já jsem přesně opak Radim a já furt jako chci zkoušet prostě nové věci takovýhle. A můžete samozřejmě mít Apollo klienta a server mít úplně jiný třeba. To vám nikdo nebrání.
Já bych to možná jenom doplnil, že je dobrý připomenout. GraphQL schéma je vlastně agnostický na nějaký protokol, takže funguje jak přes HTTP protokol, tak například přes WebSockety, což jsme zmiňovali jednou, moc jsme se k tomu nevraceli, ale můžete vlastně používat subscription, který vám přes WebSockety vlastně live taky prezentují GraphQL schéma. Navážete spojení, řeknete, jaký data chcete z toho serveru pravidelně dostávat a můžete s nima pracovat.
Já jsem i maličko mířil na takovou možná hezkou featureku, že lze přímo i toho Apollo klienta propojit přes REST Data Source nebo REST Link. Teď si přesně nevybavuju ten název, ale vy přímo můžete napsat si lokální schéma toho vašeho REST APIčka a začít prakticky GraphQL používat i bez nutnosti mít přímo kompletní GraphQL server. Ale upřímně nikdy jsem to neskoušel, protože si myslím, že to přinese spoustu problémů a jako jedním z nich právě bych viděl i tu nekonzistentnost těch stávajících REST APIček, nebo samozřejmě někde by to mohlo určitě fungovat, ale myslím si, že zatím bude určitě spoustu i problémů.
No takže radím vlastně jí frontendu víc než já teďko. Beru zpět, co jsem řekl.
To určitě ne.
No tak já bych možná to zakončil a doplnil tím, že vlastně není důvod to GraphQL neskusit to třeba adaptovat. Určitě vám to přinese spoustu výhod, samozřejmě není to všechno jenom růžová zahrada, ale můžete se tím někam posunout, můžete se integrovat s nějakýma službama, který už to používají. GraphQL má třeba Spotify, že jo, nevím, ještě
GitHub,
ano.
GitHub.
Já musím říct naopak, že spoustu firem nebo programátorů říkají, tenhle ten projekt je hrozně maličkej, na něm to nemá vůbec cenu zkoušet, to bude jeden REST API endpoint a je to hotovo, takže nebudeme zkoušet gráfko, ale naopak, já bych právě doporučil si to zkusit na něčem menším, protože i tyhle projekty většinou skončí, že není to jeden API endpoint, je jich nakonec celá řada a hezky si tam na tom vyzkoušíte všechny funkcionality, jak se pracuje s fieldama, jak vůbec... Myslím si, že takový ten nejdůležitější skok je začít myslet v tom grafu, opravdu protože tak se to jmenuje GraphQL, to znamená, že opravdu rezolvuju od nějakého potenciálního hořejška do spod jednotlivý fieldy.
Takže kdyby někdo řekl, že začíná s gráfkem, tak by si doporučil Apollo, celý ten ekosystém jako pro začátečníka a postupem třeba nahrazovat některé služby za vlastní nebo zkusit něco jiného?
Jako určitě bych mu doporučil ekosystém okolo Apolla, protože co si myslím, že je jednoznačná výhoda toho toolingu, je dokumentace. A ta dokumentace z mýho pohledu je napsaná velmi dobře, protože ukazuje konkrétní casey, jak řešit danou problematiku. Jo, je tam několik článků například okolo autentizace, autorizace a vidíte tam hezky, jak to řešit v jednoduchém caseu, jak pro nějaký robustnější systém, abyste se z toho nezbláznili. Takže určitě doporučuji tooling okolo Apollo.
Tak a to bude z dnešního dílu vše. Příště se podíváme na nějaké i problémy, které můžou nastat při používání GraphQL a jak je vyřešit. A pokud byste měli nějaké otázky nebo si s náma chtěli o něčem napsat, tak můžete využít náš Twitter, Facebook a LinkedIn. Já tedy od mikrofonu děkuji svému kolegovi Radimovi.
Čau.
A taky bych chtěl poděkovat našemu hostovi Pepovi.
Čus.
A já jsem Jindra a budeme se na vás těšit příště při našem Quakecastu.
A příště to bude masakr.